Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svetu muzike za gitaru. Najavljujemo koncert gitariste Uroša Dojčinovića, koncert u Sava centru 26. februara. Počeće u 20 časova, a ovaj umetnik obeležiće 40 godina umetničkog rada. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danca Inka, Jorge Brava de Ruede, slušali smo u izvođenju gitariste Uroša Dojčinovića. Na početku emisije najavili smo ovaj umetnik obeležiće 40 godina rada koncertom u Velikoj dvorani Sava centra 26. februara. Uroš Dojčinović, gost današnje emisije Susretanja. Uroše, dobar dan i dobrodošli.
Hvala lepo na pozivu i uvek je zadovoljstvo doći u ovu kuću.
Evo da najavimo koncert, dakle 40 godina rada i druženja vas sa gitarom. Mnogo toga ste ostvarili i kao umetnik interpretator i kao kompozitor i kao aranžer. Pričat ćemo o svim tim segmentima vašeg delovanja. Za početak, ono što jeste negde vaša osnovna profesija, sviranje.
Pa jeste, i ovo kad kažete 40, da budem precizni, to je zapravo 40 godina tačno od onog trenutka kada sam prvi put nastupio sa solističkim koncertom na sceni. Od tada pa do danas ja sam naravno se i doškolovavao, ali na neki način izgrađivao tu svoju izvođačku delatnost, pa zato su to tako sad baš pune 4 decenije koncertnog delovanja.
Na koncertu u Sava centru nastupit ćete sa orkestrom Rocher i duom Rosetta.
Jeste, kamerni ansambl Rocher, koji je poznat, ja se nadam, već publici dosta. Na ovim našim prostorima započeli su kao duo Rocher, pa kvartet. Evo sad će doći u nešto proširenom sastavu. Mi inače poslednjih godina dosta zajedno sarađujemo. Naravno po zemlji za sada planirana su i gostovanja van. A pomenuti duo mi čini posebno zvoljstvo da najavim, zato što su to zapravo dve mlade naše uspešne gitaristkinje koje su kod mene završili i osnovne akademske studije i specijalistički. Naravno, sad se obe već uključile u taj neki pedagoški posao, deluju u muzičkim školama u Beogradu i sviraju kao duo. Svi će oni skupa da doprinesu, tako da ta lepeza kompozicija koju ćemo izvoditi i koja će na neki način da bude retrospektiva svega onoga što sam izvodio u spomenutih 4 decenije, izabrao sam da to budu na neki način najupečatljivije kompozicije koje su izdržale i probu vremena i pokazale se kao takve do danas evergreenovima, ako mogu da kažem, naše muzike za gitaru. Ovog puta naravno bit će u jednom novom svetlu, u aranžmanima za gitaru uz pratnju ansambla, i to mogu da se pohvalim da imam tu sreću da su specijalno za ovu priliku aranžmane pisali od naših savremenih autora kao što je Peđa Milojković, Predrag Milojković. Nažalost, ne tako davno nas je napustio Dragan Knežević, koji mi je dosta kompozicija radio za gitaru i različite ansamble, ali su tu nešto i inostrani, među kojima Roland Dians, kolega, savremeni autor i sjajan izvođač iz Francuske, Torres, koga znam i koji je doprineo razvoju uopšte moje, hajde da nazovem, umetničke ličnosti u tom prvom periodu, čovjek s kojim sam prve velike turneje imao po tada Jugoslaviji, Italiji i tako dalje, Peruanac inače, i specijalizovan upravo za ovakvu muziku kao što je bila ova numera koju smo sada čuli.
Mnogo toga obeležilo je vašu karijeru koncertom kojim ćete obeležiti 40 godina sa gitarom. Evo, kao što ste rekli, obeležavate 40 godina onog trenutka kada ste održali prvi solistički koncert. Da li se sećate šta ste svirali na njemu?
Pa imam, eto, ja sam možda jedan od ređih koji zaista čuva vrlo pedantno sve te programe i tako dalje, i na neki način zbog svoje lične evidencije i upravo iz razloga da bi znao gde sam šta kada je svirao. Da, sećam se ti kompozicije, imam i taj program, i nešto od toga su kompozicije iz tog standardnog opusa koje se mogu čuti i na ozbiljnim koncertnim scenama umetnika koji već duže sviraju i tako dalje, tako da nisu baš bile onako suviše lake, male, instruktivno-didaktičke kompozicije, zapravo jedan repertoar između ostalog sa nekim hitovima naše gitarističke muzike, među kojima i romansa nepoznatog autora koja se pripisuje Fernandu Soru, pa onda nekolicini drugih autora kao što je Vincenzo Gomez, čak i Narcisu Jepezu, a reč je o muzici za jedan antologijski antiratni film Zabranjene igre. 51. godine francuski reditelj René Clément je snimio taj čuveni film sa dvoje male dece, Ratno stanje, a igrom slučaju Jepez je bio taj koji je svirao autentičnu tu muziku kao background za film na gitari, i verovatno zahvaljujući tome ljudi su ovo prihvatili kao njegovu romansu. Zapravo nepoznati autor, ne zna se tačno koje, međutim, verovatno potiče tu negde već iz 18. početkom 19. veka komad. Naravno, i ovo će biti u jednom novom svetlu.
Od vaših početaka pa do danas uvek ste na neki način privlačili pažnju slušalačke publike. Kako se vi odnosite prema onome što ostaje kao trajni zvučni zapisi iz nekog prošlog vremena? Da li slušate sebe?
Pa ja da vam kažem, ja najmanje slušam sebe. Pokušavam da godinama sebe, ako mogu tako da kažem, rasteretim uopšte slušanja prvenstveno gitarističke muzike. Smatram da je to nešto što bi i inače mladi koji se posvećuju ovom instrumentu trebali da radi. Mi smo dosta upućeni, zapravo najveći deo tog bavljenja našeg je usredsređeno na solističko muziciranje, i kao što i znate, gitara, iako je instrument sa neverovatnim spektrom tonskih mogućnosti, nije čudo što su je još svojevremeno, ne znam, Beethoven, Berlioz i drugi poredili sa jednim malim orkestrom i objašnjavali koliko je teško i zahtevno pisati za gitaru ukoliko je kompozitor zaista dobro ne poznaje. S druge strane, ona ima taj jedan mali nedostatak koji je u ovim vekovima svoje evolucije uspela da nadomesti, a to je relativno tih i ograničen volumen tona. Tako da vi danas nju nemate u sastavu simfonijskog ansambla. Vi znate da je njeno mesto zauzela mnogo glasnija harfa. Međutim, danas je gitara tretirana ravnopravno svim ostalim instrumentima i naravno njene su mogućnosti, pre svega od izgradnje i tako dalje, daleko šire nego što je to bilo sa ovim pretečama ovog instrumenta kakvog imamo danas. Međutim, upravo zbog toga što, nažalost, još uvek po inerciji gitaristi najčešće sviraju solistički program, moje su sugestije uvek da se sluša simfonijska muzika, muzika za druge instrumente i kamerna pre svega, jer smo uskraćeni najčešće za to kamerno muziciranje. Gitara je istovremeno i melodijski i harmonski instrument, za razliku od, recimo, svih gudačkih ili duvačkih, tako da je ona često sama sebi dovoljna u tom pogledu, pa smo i zbog toga na neki način relaksirani za saradnju korepetitora, pijaniste. Ono što zapravo pomenuti instrumenti, naravno i glas, najčešće imaju, pa na neki način je i to mali hendikep za nas, jer smo uvek, kažem, okrenuti sami sebi. I upravo iz tog razloga ja, kažem, učim sebe, a i svoje učenike da se posvete maksimalno, kad već imaju vremena, slušanju sve muzike, zapravo i svih žanrova, i tu da me pogrešno ne shvatite, nisam nikad bio pristalica na onu podelu, ne znam, ovo je sad ozbiljno, šta bi onda ono treba, druga treba bude neozbiljno. Ne, postoji kvalitetni muzički žanrovi iz raznih perioda, epoha, koji estetski zadovoljavaju i zavređuju slušanje i naravno sve ono što nije tako. Tako da, kada su u pitanju moji lično nosači zvuka, naravno kada mi je potrebno nešto za rad, to preslušavam, ali kažem, toliko toga ima danas i toliko je veliki taj spektar mogućnosti danas, pogotovo s ovim novim medijima, da se to sve čuje, da čovjek nema mnogo vremena da se time bavi.
Gost današnje emisije Susretanja, za sve vas koji ste se kasnije uključili, jeste Uroš Dojčinović, gitarista. Slušat ćemo ovog umetnika na koncertu u Sava centru 26. februara, a mi ćemo u izvođenju Uroša Dojčinovića danas slušati i kompoziciju Jose Ferrera, Danca Espanjola, Serenata. Thank you. kompozicija Danca Espanjola, Serenata Jose Ferrera. Slušali smo izvođenje Uroša Dojčinovića. Uroš Dojčinović, gost današnje emisije Susretanja. Povod za Urošovo gostovanje jeste koncert koji će biti održan 26. februara u Sava centru. Koncert kojim će ovaj umetnik obeležiti 40 godina prosto jednog druženja, umetničkog druženja na sceni sa gitarom. Uroše, pripadate onoj generaciji gitarista koje su negde, možemo reći, utemeljivali gitaru na ovom našem prostoru, afirmisali posljednjih 15 godina. Ona je zaista postala negde instrument koji se aktivno traži. Čak i one muzičke škole koje nisu imale gitaru, one su je uvele.
Pa ja sam, moram da kažem, da sam imao tu verovatno sreću, da sam ponikao u jednom trenutku kada je situacija što se tiče gitare na ovom domaćem prostoru, a pogotovo ovde uže u Srbiji, bila sledeća. Imali smo doktora Jovana Jovičića kao zapravo jednog pionira instrumenta svakako sredine 20. i ovih druge polovine decenije, druge polovine 20. veka, ali na nesreću čoveka koji je profesionalno bio vezan za struku koja mu nije dozvoljavala da se potpuno posveti ovome, a naravno i situacija tada u zemlji nije bila takva da su ljudi mogli zapravo da žive tako od gitare kao takve. I onda imamo tu situaciju da je na prostoru bivše Jugoslavije stasla čitava jedna generacija sličnih entuzijasta, ljudi koji su kao autodidakti postizali izuzetne rezultate, bilo kao izvođači, da ne govorim već pedagozi, ali oprobavali se i u pisanju muzike i tako dalje. Svaka republika je mogla da se na neki način pohvali time. Onda je, zahvaljujući njihovoj akciji, gitara polako bila uvedena u osnovne muzičke škole. Jovičić je na neki način autor prvog nastavnog plana i programa tada. I onda stupa na scenu ta prva generacija, nešto starijih kolega iz tih prvih učenika koji su ponikli pod klasom Nadežde Kondić ili naše poznate Nade, koja je tada pre svega počela u Pančevu u Jovan Bandu školi, pa onda došla i ceo svoj radni vek provela u muzičkoj školi Josip Slavenski, koja je tih godina jedina imala gitaru kao mogućnost za učenike da je pohađaju. Onda se posle toga Vladimir Đorđević škola pridružila osnovna i onda je polako počelo da se otvaraju te klase i po drugim muzičkim školama. U tom periodu koji pominjem, to su znači 70. godina, vi osim Jovičića praktično i nekolicine ljudi koji su, ali zaista sa opet sličnih pozicija ljudi amatera, kažem, ne zalazeći u njihove sviračke mogućnosti i sposobnosti, vi ste imali Bogdanovića koji je tu jako kratko bio. Zašto? Pa zato što kad je završio osnovnu i srednju muzičku školu, u tom trenutku nije postojala mogućnost za studiranje gitare i on je napustio zemlju, praktično se nikad više nije vratio. Moja malenkost je neku godinu mlađa od njega, išao je istim stazama, ali u onom trenutku kada sam ja završavao srednju školu, muzička akademija u Zagrebu je prva u zemlji imala sluha da vidi da je to nešto što obećava, i pošto nisu imali svog pedagoga, angažovali su u to vrijeme jednog drugog pionira pedagogije gitarističke na ovim prostorima, Stanka Preka, čovjeka koji je dolazio iz Slovenije i koji je zahvaljujući svojoj reputaciji kompozitora seriozne muzike, a čovjeka koji je bio zainteresovan i sam za gitaru, mogao u tim svojim poznim godinama, kada je već formirao karijeru i ime i tako dalje, imao renome koji mu je to dozvoljavao, da se upusti u jednu takvu avanturu. I kao što vidite, to je urodilo plodom. Ja sam prvi Beograđanin koji je upisao gitaru na Zagrebačkoj muzičkoj akademiji, završio i naravno vratio se posle i delova. Tako da u jednom dugom periodu nekih, pa skoro punih dve decenije, vi ovde niste ni imali nikoga, osim, kažem, Jovičića, koji je, nažalost, bio, zahvaljujući tom svom angažmanu, već u napuštanju praktično koncertne scene, i ja koji sam imao mogućnost da se apsolutno kao profesionalni gitarista bavim samo tim instrumentom. I zato i jeste mnogo toga urađeno. Međutim, s druge strane, moram da kažem da sam ja od samog početka sebi zacrtao neke zadatke i ciljeve, pre svega da se populariše naša domaća gitaristika. Zašto? Pa zato što je uopšte taj segment razvoja gitare na Balkanu, pa naravno i novim našim prostorima, na neki način nepoznanica u sklopu tog nekog opšteg mozaika razvoja instrumenta. Sve muzičke enciklopedije, knjige, istorije koje se bave razvojem instrumenta, pa i ovih kojima pripada gitara, na neki način najčešće preskaču ovaj prostor i on ostaje neistražen i neprezentiran javnosti. Moram da se pohvalim, zaista, da ne zvuči pretencijno, ali zaista je tako, do 89. godine kada sam počeo da pišem svoje neke radove sa ovim temama za međunarodna muzička glasila, kao što je Soundboard, časopis koji izlazi pod okriljem Američke fondacije gitarista, classical guitar u Velikoj Britaniji, Guitar International također i niz drugih, nikada ništa sa ovih prostora, dakle, kažem, ovih ne mislim sad usko na srpske, nego na one jugoslovenske, nije otišlo u svet, a da se ticalo naše gitare. Imali smo nekolicinu mladih izvođača, na kraju krajeva i Jovičić je svoje vremeno dosta svirao van, ali su oni prezentovali sami sebe i svoje umeće kao izvođači. Neki kako su kao kompozitori delovali poput Bogdanovića, opet su zastupali interese sebe i svojeg stvaralaštva. Mislio sam da je trenutak da se toj svetskoj javnosti na neki način predoči sve što se dešavalo i, kažem, čitave ove decenije, stotine zapravo godina, ako hoćete, pa i vekova, kada se nešto ipak stvaralo na polju gitaristike. Pa bi onda podsjetio za samo za slušalce koji će možda reći potku tako gdje, pa jedan deo ovih prostora u prvoj polovini 19. veka, mislim pre svega na ove severne od Save i Dunava, su upravo ona prostranstva o kojima nam ljudi poput književnika iz tog perioda, jer oni su jedini bili najpismeniji unutar te populacije. Mi nismo imali muzički pismenih u to vreme. Schlesinger je prvi doneo muzičku pismenost, ako hoćete, pa i instrumente ozbiljnije malo ovamo preko Save i Dunava. Ali književnici iz tog perioda, naročito vojvođanski, ostavili su tragove o tome, pa po njima nije bilo kuće u Vojvodini u kojoj se nije našla neka gitara. Na kraju i Franjo Kuhač, hrvatski muzikolog, o tome jako lepo piše, jer taj severni deo ovih prostora, naravno pod uticajem zapada tada, pratio je donekle razvoj ovih instrumenata, znači trzalačkih, žičanih, laute, renesanse, barokne gitare, klasicističke gitare, na kraju i ove romantične gitare, i to je moglo tamo da se i čuje. Milica Stojadinović, Srpkinja, prva naša pesnikinja, je u Vrdniku živela i po Jaši Gnjatoviću bila u gitar i tako dalje, i tako dalje. Dakle, dosta je toga činjeno, a nažalost poslije ovih silnih revolucija, jel, oktobarske, francuske, sulasko muzike u velike prostore, opet podsjećam, gitara koja je ostala tog relativno ograničenog volumena tona nije mogla da se više bori sa tim svojim orkestarskim rivalima, drugim instrumentima znatno glasnim, i ostala je na neki način na toj užoj solističkoj sceni.
Odbranili ste dva doktorata, jedan na filološkom, jedan na filozofskom fakultetu.
Tako.
Ovaj na filološkom nosi naziv Srpska gitaristička literatura od 1941. do 2000. godine, a drugi, odbranjen na filozofskom fakultetu, Klasična gitara u jugoistočnoj Evropi do 1941. godine. Koliko traje ovaj istraživački rad?
Pa dugo. Ja sam se ovim bavio pred svega, moram da kažem da ja se mojim instrumentom bavim iz različitih uglova i tretiram tu neku istu problematiku, kažem, ali s različitih aspekata posmatrano, tako da nemam neke posebne hobije. Ako se umorim od pedagogije, posvetim se muziciranju, ako je dođe zamor od toga, kao što i dolazi, naravno, onda mi je relaksacija upravo ta neka muzikološka komponenta svega toga. Tako da sam ja iz tog ličnog svog zadovoljstva i, naravno, opet da se vratim na onaj srećan trenutak kada sam zaista 20 i više godina imao prilike da na prostoru cele Jugoslavije putujem i delujem. Podsjetit ću da u to vreme, pričam sredinom 80-ih i tako dalje, ja sam po 180 nastupa imao godišnje. E sad vi vidite, to je naravno računajući i ovakve radio i televizijske emisije kakve, na primjer, evo danas ovdje imamo. Znači, to je bilo špartanje uzduž i popreko kroz svih 6 republika, naravno i ove 2 pokrajine kod nas. Imao sam priliku da još uvek upoznam i dosta tih ljudi iz te generacije povratnih naših entuzijasta instrumenta koji su nesebično davali informacije i ustupali materijale i tako dalje, dok je jako teško moglo da se uopšte dođe, jer sve je to relativno vrlo diskutabilnog tiraža, bilo najčešće u nekim privatnim režijama realizovano i tako dalje. Ali pošto mi je to bilo zadovoljstvo i hobi, ja sam dugi niz godina se time bavio uporedo sa svim ovim ostalim, i ove pomenute disertacije su na neki način utelotvorenje toga koje su nastupile mnogo kasnije. Na filološkom sam naravno i magistarski branio i kasnije doktorat, i Matica Srpska, nažalost, još uvek je u štampi ta jedna obimna publikacija koja prati ovo što ste rekli, zapravo tu problematiku instrumenta našeg ovdje na nacionalnom nivou i svega što je nastalo kao pisani trag, dakle jedan pregled svih muzikalija za gitaru, koji od prvih tragova uopšte postojanja instrumenata, dakle od onog Simokate koji tamo pominje stare Slovene uhvaćene u 7. veku, pa do kraja 2000. A na filozofskom, na katedri za istoriju je kompleksnija tema bila, kažem, čitav region o kome sam već rekao da je ostao silnih ovih godina totalno zanemaren i nezapažen, a pošto zahvaljujući to i svoje neko izvađake dolazim si ja ovih zadnjih godina naravno stalno u kontinuitetu obilazim i susjedne balkanske zemlje, pre svega naravno Bugarsku, Grčku, Rumuniju. Onda je i tamo bilo na neki način slično dešavanje što se tiče gitaristike i mislio sam da bi lepo bilo jednom sveobuhvatnom studijom pokazati i zapravo dočarati tu fenomenologiju samog instrumenta koji je na neki način povezivao, prožimao i tako dalje čitav balkanski prostor.
Prosveta je 2012. godine izdala vašu knjigu koja nosi naziv Gitara na Balkanu.
Jeste. Jeste. I to je zapravo prirođena ta druga disertacija koja od prvih tragova, dakle od praktično praistorije onog odapetog luka i tetive prauzora trzolaškog instrumenta, zapravo preko utjecaja starih istočnih civilizacija. Evo vidite, recimo Grčka je bila i antička Grčka, pa onda naslednik antički Rim, naravno su bile stepenice koje uopšte generalno razvoj muzičke istorije morao da prođe. Ne bi je bilo takve kakva je da nije bilo antičke Grčke. U krajnjem slučaju kitara, kitarodija, lirika, sve ono što je vezano za muziku i tako dalje, liru, preteču gitare na neki način i tako dalje, potiče sa tog prostora tamo. Dakle, zapravo ovog ovde, malo južnije naravno, ali Balkana.
Stalno govorimo kako je teško sakupiti informacije svima onima koji se bave historiografijom ovih naših prostora i da smo negde možda neuredni u očuvanju prosto te neke arhivske građe.
Apsolutno je tako, apsolutno je tako. I nažalost, vidite šta je, tu je i na neki način malo i nesrećna situacija samog instrumenta. Pomenuo sam kolika je bila popularnost u jednom trenutku, kažu neki kritičari iz onog perioda, kažu da uopšte Evropom je vladala prava gitaristička groznica. Imali smo sukobe, pristalica, ne znam, Giulianista, Lenjanista i tako dalje, tih velikih umetnika 19. veka iz perioda klasicizma, koji su se naravno prenosili posredstvom velikih centara Beča, Austro-Ugarske monarhije i na ove naše prostore. I sve to teklo, kažem, do oktobarske revolucije francuske, kasnije ruske i onda, naravno, kao recidivi onog vremena kada su bili popularni instrumenti poput gitare, harfe i tako dalje, pre svega mislim na veliko prostranstvo Sovjetskog saveza, Rusije, koja je caristička Rusija, imala jedan varijetet svog instrumenta, sedmostrunu gitaru, koja je zapravo isto ova gitara jednu žicu više i drugačije se štimuje, koja je nasljeđena vjerojatno opet s Mediterana i tako dalje. Ali onda kad je došlo to novo vrijeme, onda su ti novi politički potezi bili i strujanja takva i da su zapravo nepravedno uhvatila i zahvatila neke uopšte stvari kao što je muzika, gitara kao instrument i tako potpuno nepravedno. I potiskivali je kao recidive onoga što je trebalo prevazići. I verovatno je jedan dobar deo toga i ovdje bio prisutan, jer onog momenta kada smo pokušali da se ustiknemo u Evropu u tom generalnom muzičkom kretanju, onda imamo plejadu naših muzičara domaćih, koji su težili da prate korake zapadne Evrope, pre svega, zapadne Evrope, znate, onoga što je u tom trenutku bilo savremeno i što se smatralo relevantnim i naravno tako jedan instrument koji je ceo svoj vek provodio u okrilju tog nekog amaterizma kasnije i masovne populacije i tako dalje, je bilo nešto što nije baš odgovaralo strogim akademskim krugovima. I onda imamo situaciju da tih 50. godina pa nadalje sve do negde krajem 70-ih je gitara bila potiskivana. To je ono sa čime se Jovan Jovičić godinama borio i zbog čega je on nije mogao da se potpuno tome posveti, jer imao mnogo rivala na tom svom poslu popularisanja instrumenta i postavljanja ga u ravan sa svim ostalim, violinom, čelom, klavirom i tako dalje, koji su smatrani instrumentima visokih akademskih muzičkih krugova. Ovo je nešto što je trebalo na neki način da bude ostavljeno onom amaterskom, narodnom i tako dalje. S druge strane imamo i onaj mali hendikep da smo u novim prostorima 500 i više godina imali jedan drugi instrument koji je baca u senku gitaru, to je trzalački također tambure. Znamo da su došle posredstvom islama ovde i da su se zadržale. Danas ih imamo u našoj tradicionalnoj muzici kao našu autoktonu tvorevinu. Ne moguće zamisliti narodnu muziku, a da se i tamburaški instrumenti ne stave u prvi plan. Ali na neki način su i oni doprineli podređivanju uloge gitare.
Evo, zakoračili smo i u svet naučnih promišljenja našeg današnjeg gosta, Uroša Dojčinovića. Pričat ćemo i o Urošu Dojčinoviću, kompozitoru, i čuti za početak jednu malu kompoziciju iz ciklusa Little Yellow Notes. Ovo je kamerna muzika za gitaru. Ovo je komponovano za tri gitare.
Jeste, to je za tri gitare. To je pre nekoliko godina u Italiji jedna kuća specijalizovana uglavnom za muzičku literaturu posvećenu gitari izdala, Music Media iz Rima, gde su moja izabrana dela za različite sastave za tri gitare.
RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cijela planeta naša.
Fest, međunarodni filmski festival od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest. Eko.
Gost emisije Susretanja, gitarista Uroš Dojčinović, ali i ne samo gitarista. Kada otvorimo biografiju ovog umetnika, možemo reći da on pripada različitim poljima koje muzička umetnost može da pruži. Evo, otvorili smo i prostori, predstavili ga kao muzikologa, tako kažemo, ali Uroš Dojčinović se aktivno bavi i komponovanjem i pedagogijom. Danas vi kao kompozitor koji se obraća svom instrumentu takođe negde u nekim od svojih radova bavite se upravo tradicijom.
Da, ja da, dosta zapravo, zato što je to nešto što je opet s druge strane bilo interesantno za svet izvan ovog našeg prostora, kao što je za nas možda muzika, ne znam, Južne Amerike egzotična ili daleko istok Azije i tako dalje. Na tim svojim putovanjima upravo po tim sredinama vidio sam da sve ono što se dotiče našeg balkanskog folklora je za njih takođe nešto tako zanimljivo, prijemčivo, interesantno, i to je ono što sam ja u jednom značajnom delu svog opusa koristio, ugrađivao u vidu tih nekih varijacija, potporija, svita, fantazija koje su rađene na domaće teme. To su uglavnom najčešće kompozicije nepoznatih autora iz tog perioda 19. i prvih možda decenija 20. veka. Nešto je nastalo i pod uticajem susednih zemalja. Vi znate da ovde na našim prostorima je odomećen jedan žanr koji je već, kažem, godinama prisutan, takozvane starogradske muzike ili stare urbane muzike, koji je delimično nastao i pod uticajem susednih zemalja, kao što je mađarska romansa, pa i dalje ruske. Ako je ovde prihvaćen i najveći broj populacije kada čuje nešto od tih pesama, misli da su to naše narodne autotone tvorevine. Međutim, za neke je moguće naći autore i kompozitore. Ono što je interesantno, pošto je reč uglavnom o vokalnoj muzici, dakle, pesmama za glas uz pratnju, pa sad vrlo često i ovih tamburaških instrumenata koji su na ovim prostorima odomaćeni, mi imamo tu situaciju da u to vreme upravo zbog tog nekog autodidaktičkog pristupa i nepismenosti muzike, a sjajnih, verovatno i tada, izvođača s dobrim uhom, ljudi su to s kolena na koleno prenosili praktičnim putem, s instrumenta na instrument. Ljudi su nisu zbeležili, pa tako u tim kompozicijama dolazi do niza varijacija, negde više, negde manje. A ono što često znamo, ukoliko ne znamo autore, znamo ko su tvorci stihova, odnosno reči tih pesama. Pa zašto? Zato što su naši romantični književnici u to vreme, Đura Jakšić, Jovan Jovanović Zmaj, Preradović i niz drugi, bili upravo autori čije su stihove naši muzičari koristili i stavljali na te melodije koje su primali posrednim putem od svojih kolega okolo. Tako da za neke pesme imamo domaće autore stihova, a muziku, ne znam, mađarskog kompozitora.
Priredili ste i dva orientalna marša iz Srbije, Kosovo i Sulejman Paša.
Našao sam manuskripte koji su pripadali porodici iz kraja 19. veka, iz tog južnog dela, dakle, počevoj liniji moji vuku korene, i onda sam to pre 10 godina za jednu kuću u Velikoj Britaniji, Teklu, koja se bavi uglavnom reprintima starih izdanja i te vrste muzike, aranžirao za jedan spoj koji u to vreme ovde naravno nije bio prisutan, ali jeste na ovim zapadnim prostorima, a to je takozvana terc gitara. Sama reč kaže, ona je tercu više od te normalne klasične gitare. Dakle, jedan sopranski instrument koji je uglavnom imao solističku ulogu i pojavljivo se uz pratnju normalne gitare. Mi to danas vrlo vešto možemo da imitiramo upotrebom jedne male naprave koja skraće taj dijapazon od hvataljke na vratu, zove se kapodaster, tako da nije potrebno imati tu terc gitaru. A s druge strane, naši neki kompozitori u to vreme, kažem naši, s ovih naših balkanskih prostora, kao što Ivan Padovec, najveći hrvatski kompozitor 19. veka, profesionalni gitarista koji u ono vreme mogao da ode van i jedan dobar deo svog života probao na zapadu, u tim centrima kao što je Beč, London, Pariz i tako dalje. Diabelli je štampao niz njegovih dela i mnogi drugi izdavači poznati u tom vremenu, je isto pisao za ovaj spoj terc gitar i klasično, kao što i Giuliani, savremenik i niz drugih velikih i značajnih imena iz tog perioda.
Slušamo upravo Orientalni marš Kosova. Bio je ovo orijentalni marš Kosovo, kompozitor Uroš Dojčinović. Kažemo kompozitor ili otvaramo upravo ovaj umetnički svet našeg današnjeg gosta, gitariste.
Aranžer ovde, da, da, aranžer, malo, da, da ljudi. Kažem. To je stara tema, nepoznati je, nepoznati autor, zapravo ovaj manuskript koji sam našao je za, čak mislim, samo za obou bio, jer sam u familiji daljoj imao neke ovaj izvođače i onda sam to obradio za terc gitaru u spratnju klasične gitare, zato što je vremenski prilike odgovara onom periodu kada je taj kombinacija, ta dva instrumenta bila izuzetno popularna u Evropi.
Postoji dela koja su vama posvećena od strane da. Drugih autora.
To je još isto jedan potez koji sam ja pokušavao na neki način da ispoštujem tokom tog svog bavljanja muzikom od samih početaka. To je animacija jednog broja naših autora umetničke muzike da pišu za gitaru. Mi u onom periodu 70. godina imali smo jako malo dela za klasičnu gitaru, a i ono što je postojalo je bilo izgubljeno, pa moram da iskoristim priliku da pomenem, eto, prvi do danas jedini zapravo klasični koncert za gitaru i orkestar Petra Stajića, koji je 60. godina nastao i koji je dugi niz godina bio izgubljen, sve do negde sredine 80. godina, kada sam ja uspeo od prvog gospodina Stajića, još uvek relativno dobrog s obzirom na godine u fizičkom stanju, da pronađem, da ga umolim, da pokušamo da nekako rekonstruišemo partituru koja je bila izgubljena i nije pronađena. Igrom slučaja se gitarski štim solo deonice za gitaru našao kod mene, a redakciju klavirsku orkestarske partiture mislim da je imao Jovan Jovičić svojevremeno i ona je kod njega stajala ne znam eto, koliko desetina godina. I onda je gospodin Stajić po stare dane zapravo seo i ponovo raspisao celu tu partituru. Mi smo krajem 80-ih to izveli više puta premerno ovde. Ja sam posle to svirao po svetu, a kuća Pizzicato iz Udina, s kojom ja inače takođe sarađujem godinama, je to posle i publikovala. I to je prvi na neki način koncert, eto, 60. godina, kada je ovde nepojmljivo bilo u Srbiji razmišljati uopšte o davanju takve važnosti jednom instrumentu kao što je bila gitara. Kažem, mnogo je malo bilo u tom periodu stvarno i onda sam ja kroz te svoje kontakte, naravno, s ljudima iz sfere umetničke muzike, pokušavao što više njih da animiram i mogu da vam kažem da smo negde već tamo krajem 80-ih kod Note Knjažuje započeli jednu ediciju dela jugoslovenskih kompozitora za klasičnu gitaru prvi put, pa tu su Mirjane Živković, pokojnog Mihovila Logara, Erića, Minta Lesinačkog i tako dalje. Nešto sam tih kompozicija svirao na festivalima tada kao što je Opatijski savremene muzike domaće i tako dalje i tako dalje. I onda do danas se taj broj kompozicija zapravo popeo zaista na nekoliko desetina lepih dela, što solističke, što kamerne muzike.
Mi ćemo danas u emisiji Susretanja na samom kraju slušati i jednu kompoziciju Dragana Kneževića koja je vama posvećena.
Jeste, Dragan Knežević je jedan od tih ljudi s kojima sam lepo sarađivao. Nažalost, otišao je iznenada prerano. Napisao je nekoliko stvari za gitaru, meni je posvetio diptih molitvu i labudove, to smo premjerno izveli, ovo što publika ima prilike sada čuje i jedan od tih snimaka napravljen, pa isto nekih možda 15-20 godina unazad. Beogradska filharmonija pod dirigentskom palicom Angla Šureva i labudovi.
Slušat ćemo to na samom kraju današnje emisije Susretanja, otvorit ćemo danas i prostor pedagogije. Evo, pomenuli ste da će i umetnice koji su iz vaše klase završili, u vašoj klasi završili, nastupiti na vašem koncertu. Koliko je pedagogija jedna posebna dimenzija kada je umetnost gitare u pitanju?
Pa znate šta, s jedne strane, za ljude koji se bave pisanjem instruktivne literature, radom na didaktičkoj muzici, može da bude inspirišuće. Ja moram da kažem da ja godinama zapravo radim od samog početka i opet pripadam toj generaciji koja ima sreću da je od prvog trenutka kad je zagazila u ovu profesiju imala mogućnost da radi deficitaran instrument. Mi smo već sa završenom osnovnom školom, upisanom srednjom, imali prilike po ugovoru o delu da radimo, predajemo gitaru kao nastavnici u osnovnim muzičkim, da ne govorim za vrijeme studija, niko od naše generacije nije bio bez posla, tako da sve vrijeme uporedo išlo i taj neki angažman u oblasti pedagogije i naše lično doškolovavanje. Tako da kada sam završio i akademiju i sve i došao da osnovim stalni radni odnos, ja sam već imao ne znam koliko godina radnog staža po raznim muzičkim školama. Prvo ovde u Beogradu, onda sve vrijeme studiranje u Zagrebu, posle sam se vratio ovde i tako dalje. Danas je situacija znatno izmenjena. Danas, evo, pomenuli ste i vi sad, zapravo tu su nekoliko desetina muzičkih škola, pa računajući da većina njih ima isturene klase i tako dalje, taj broj klasa klasične gitare se popeo verovatno na možda i par stotina u cijeloj zemlji. Dakle, nije onako teško ući kao što je ono vrijeme bilo kada je bila jedna jedina muzička škola i koja je imala ograničen broj učenika svake godine, koja je mogla da primi 4-5, pošto je jedan ili dva nastavnika radilo. Tako da je danas to sasvim postavljeno na drugačije osnove. Mogu da kažem da naša pedagogija ide u korak sa zapadnom, a ajde najšire globalno, ni malo ne zaostaje u svim segmentima, i kada su u pitanju i nastavnici i literatura koja sad već može ovdje da se pronađe, nastale ispod pera domaćih autora i tako dalje. Na kraju krajeva možda je najbolji pokazatelj upravo učešće naših najmlađih gitarista na raznim manifestacijama, takmičarskog karata, festivala, takmičenja i tako dalje, što ovdje unutar zemlje, pa i šire, svi se oni vraćaju sa lepim nagradama. Ono što je tragedija i za našu struku jeste da većina njih gleda da ode i da se ne vrati. Kome god se ukaže prilika da ode na neke specijalističke postdiplomske studije ili neka usavršavanja, i ako to krene i ole uspešno, takav mladi kolega najčešće pokušava da ostane.
Koliko je važno još u tim, da kažem, u tom najranijem uzrastu biti na sceni? Bilo u okviru nekih školskih priredbi, internih časova, javnih časova?
Pa ja mislim da je jako važno, zato što čovjek zapravo onda zaista ima priliku da se potpuno razvija, naravno onaj ko želi da se bavi izvođaštvom, a ja smatram da je to dosta važno. A na kraju krajeva, znate, mislim, vrlo je diskutabilno sada pričati uopšte o pedagogijama. On meni stalno padio na pamet, priča se jednom prilikom s nikologa Paganinija, čuvenog violinista, a znači i gitaristu, pitali posle koje maestro, po vašem mišljenju, koji učenik bolje napreduje, onaj koji uči kod nastavnika koji je samo dobar profesor ili onaj koji uči kod nekoga koji je i odličan izvođač kao vi, njemu nije trebalo mnogo kazu, onaj koji uči sam. Znate, vrlo je važno koliko je čovjek predisponiran i ima u sebi razvijenu tu želju i ambiciju. I onda naravno poslije nekih osnovnih instrukcija deplasirano je razmišljati da vi morate da imate stalno oslonca tokom čitave karijere. Mislim da je to dosta pogrešno kod ove mlađe generacije koja se uzda na pedagoga i očekuje da im se sve to na neki način na tanjiru servira. Mislim da je jako važno da čovjek sam isproba svoje vrednosti u tome, a kako ćete drugačije nego kada imate ispred sebe publiku i mogućnost da s njom komunicirate uspješno ili manje ili neuspješno kroz taj vaš instrument, i onda se vidi da li imate nešto u toj kreaciji da kažete ili ne.
Kada imate gosta koji ima bogatu umetničku karijeru u različitim segmentima, u potpunosti realizovanu, onda i vreme brzo prođe. Mi smo na samom kraju današnje emisije Susretanja. Podsećamo vas još jednom, poštovani slušalci, a najavljivaćemo i ovaj koncert. Uroš Dojčinović, naš današnji gost, obeležit će 40 godina sa gitarom i naravno sa publikom na koncertu u Sava centru, koji je zakazan za 26. februar. Koncert počinje u 20 časova. Naravno, pronađite svoje mesto kupovinom karata koje već možete nabaviti. Uroš, ja se zahvaljujem što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste se nama podelili. Što ste se nama podelili sve ovo što vi zapravo jeste. A mi ćemo za kraj slušati kompoziciju koju smo i obećali tokom razgovora. U pitanju su Labudovi Dragana Kneževića. Slušamo Uroša Dojčinovića uz Beogradsku filharmoniju i Angela Šureva. Uroš, još jednom hvala na gostovanju. Poštovani slušaoci, a vas u ime dežurne ekipe pozdravlja Aleksandra Paladin. Muzika.